Լև Տոլստոյ Խոդինկա Թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1986 թվական
Չեմ հասկանում քո այդ համառությունը Ինչի համար չքնես ու գնաս ժողովրդի մեջ Երբ կարող ես վաղը վերահորաքրոջ հետ կարգ նստել ու հանգիստ գնալ ուղիղ տաղավար Եվ ամեն ինչ կտեսնես Ասել եմ քեզ չէ որ բերն ինձ խոստացել է քեզ տանել, և դու որպես ֆրեյլինա այդ իրավունքն ունես։
Այսպես էր ասում ամբողջ բարձր հասարակությանը պիժոն մականունով հայտնի իշխան Պավել Գոլիցինը, իր 23-ամյա դուստր Ալեքսանդրային, որին ամենքը գիտեին Ռինա անունով։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում 1896 թվականի մայիսի 17-ի երեկոյան, Մոսկվայում, Թագադրության ժողովրդական տոնահանդեսի նախորեի։ Բանն այն էր, որ Ռինան, Գոլիցինյան բնորոշ կիսադեմով, գիշատիչ թռչունի կորքթով, գեղեցիկ, կամային այդ աղջիկը, արդեն ապրել էր աշխարհիկ պարահանդեսներով հրապուրվելու շրջանը, և առաջադեմ կին էր, նարոդնիկ, կամ համենայն դեպս իրեն այդպիսին էր համարում։ Նա հոր միակ դուստրն էր, ու սիրելին, և անում էր սրտի ուզածը։ Հիմա էլ ինչպես հայրն էր ասում, խելքին փչել էր ժողովրդական զբոսահանդեսի գնալ կուզենի ինկերակցությամբ։ Այնտեղ լինել ոչ թե կեսորին, արքունիքի, այլ ժողովրդի հետ, բարապանի և կարապանի օգնականի հետ, որոնք գնալու էին իրենց տնից և պատրաստվում էին դուրս գալ վաղ առավոտյան։
Բայց հայրիկ, ես ուզում եմ ոչ թե նայել ժողովրդին, այլ լինել նրա հետ։ Ուզում եմ տեսնել, թե ժողովուրդն ինչ վերաբերմունք ունի երիտասարդ թագավորի հանդեպ։ Միթե չի կարելի գոնե մի անգամ։
Լավ, արա ինչպես ուզում ես։ Ես գիտեմ քո համառությունը։
Մի բարկանա, հայրիկ, սիրելիս, խոստանում եմ քեզ, որ խոհեմ կլինեմ։ Եվ Ալեկն էլ մի քայլ չի հեռանա ինձնից։ Այդ գաղափարը, որքան էլ արտառոծ ու անհեթեթ թվար հորը, նա չէր կարող չհամաձայնել։
«Վերցրու, իհարկե», պատասխանեց նա դստեր այն հարցին, թե կարելի է արդյոք կարգը վերցնել։ «Կհասնես Խոդինկա և կուղարկես ետ»։
«Այո, այո, շատ լավ»։
Ռինան մոտեցավ հորը։ Հայրը ըստ սովորության խաչակնքեց նրան։ Դուստրը համբուրեց հոր սպիտակ մեծ ձեռքը, և նրանք բաժանվեցին։ Նույն երեկոյան այն բնակարանում, որ հանրածանոտ Մարիա Յակովլևնան Վարձով էր տվել ծխախոտի ֆաբրիկայի բանվորներին, նույնպես խոսակցություն էր դառնում հաջորդ օրվա զբոսահանդեսի շուրջ։ Եմելյան Յագոդնովի բնակարանում նստել էին նրա մոտ եկած ընկերները և պայմանավորվում էին, թե երբ դուրս կան։
«Լավ կլինի իսկի չքնենք էլ, թե չէ մենք էլ տեսարքանով ընկանք»,
ասաց Յաշան, զվարթ մի տղա, որ ապրում էր միջնորմի մյուս կողմում։
«Ինչի մի որոշ ժամանակ չքնենք որ», պատասխանեց Եմելյանը։ «Լույսը բացվելուն պես դուրս կգանք, տղերքն էդպես էլ ասացին»։ «Է որ քնելու ենք քնենք, մենակ թե դու Սեմյոնիչ, զարթեցրու թե քնած մնացինք»։
Եմելյան Սեմյոնիչը խոստացավ և սեղանի գզրոցից մետաքսե թել հանեց, մոտ քաշեց լամպը ու սկսեց կարել ամառային վերարկուի կտրված կոճակը։ Գործը վերջացնելուց հետո դուրս բերեց իր լավագույն հագուստը, դրեց նստարանին, մաքրեց կոշիկները, ապա մի քանի աղոթք ասաց, հայր մերը, Սուրբ Աստվածածինը, որոնց իմաստը չէր հասկանում ու երբեք էլ չէր հետաքրքրվել դրանով, և հանելով կոշիկները ու տաբատը, պառկեց ճռճռան մահճակալի տափակ ներքնակի։
«Ինչի չէ որ», մտածում էր նա, «պատահում է չէ, որ մարդկանց բախտը բացվում է. մեկ էլ տեսար իսկապես էնպիսի տոմս ընկավ, որ շահեց»։
Ժողովրդի մեջ խոսում էին, թե նվերների հետ վիճակախաղի տոմսերել են բաժանելու։
«Է, թող, 10,000 չլինի, թե կուս 500 ռուբլի, այ թե իսկը կլիներ, ինչքան բան կանեի, հալևորներիս կուղարկեի, կնկաս մոտս կբերեի, թե չէ ինչ կյանք է, իրարից բաժան, մի լավ ժամացույց կառնեի, ինձ համար էլ, կնկաս համար էլ, մի մուշտակ կարել կտայի. թե չէ ինչ, չարչարվում տանջվում ես, հոգս ու կարիքից աչք չես բացում»։
Եվ ահա երազում տեսավ, թե ինչպես է ինքը կնոջեց Զբոսնում Ալեքսանդրիան այգու։ Իսկ այն նույն քաղաքապահ ոստիկանը, որ ամառն իրեն բռնել էր հարբած հայհոյելու համար, այդ նույն ոստիկանն էլ հասարակ ոստիկան չէր, այլ գեներալ, և այդ գեներալը ծիծաղեց կանչեց իրեն պանդոկ, երգեհոն լսելու, և նվագում էր երգեհոնը, բայց նվագը նման էր ժամացույցի զնգուն զարկերի, և Սեմյոնիչը զարթնեց ու լսեց, որ ժամացույցը ֆշշում է ու զարկում, և տանտիրուհին, Մարիա Յակովլևնան, հազում է դրան ետևը, իսկ պատուհանը այնպես մութ չէ, ինչպես գիշերով։
«Հանկարծ քնով չանցնենք»։
Եմելյանը վեր կացավ, Բոբիկ գնաց միջնորմի մյուս կողմը, արթնացրեց Յաշային, հագնվեց, օծեց մազերը, սանրվեց, նայեց իրեն կոտրված հայելու մեջ։
«Լավն ես, ոչինչ, դրա համար էլ աղջիկները քեզ սիրում են»։ «Բայց չեմ ուզում լկրտվել»։
Գնաց տանտիրուհու մոտ, ինչպես նախորդ օրը պայմանավորվել էին, տոպրակը կարկանդակ, երկու ձու, խոզապուխտ, կես շիշ օղի դրեց, և արշալույսը հազիվ բացված Յաշայի հետ դուրս եկավ ու քայլեց դեպի Պետրովյան զբոսայգի։ Նրանք մենակ չէին, առջևից էլ էին գնում, ետևից էլ էին գալիս, և ամեն կողմից ելնում ու գնացողներին էին միանում տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, բոլորը ուրախ ու զուգված զարդարված, և բոլորը շարժվում էին նույն ճանապարով։ Եվ ահա Խոդինյան դաշտ հասան, իսկ այստեղ արդեն բազմությունը սևին էր տալիս դաշտով մեկ, և տարբեր տեղերից ծուխ էր բարձրանում, պաղ էր վաղորդյան օդը, և մարդիկ դես ու դենից ճյուղ ու ճղոն էին հավաքում և խարույկանում։ Եմելյանը միացավ ընկերներին, նրանք էլ խարույկ վառեցին, նստոտեցին, հանեցին ուտեստեղեն և օղի, ու այդ ժամանակ արևն էլ ծագեց, ջինջ ու պայծառ, և զվարթացան ամենքը, երգում էին, ասում խոսում, կատակում, ծիծաղում, ուրախանում ամեն ինչի համար, ուրախության սպասում։ Խմեց Եմելյանն ընկերների հետ, սկսեց ծխել, և ավելի զվարթ զգաց իրեն։ Բոլորն էլ զուգված զարդարված էին, բայց տոնականորեն հագնված բանվորների ու նրանց կանած միջավայրում էլ նկատելի էին մեծատունները ու վաճառականները իրենց տիկնանց և զավակների հետ, որոնք ինքնաբերաբար ընկել էին ժողովրդի մեջ։ Այդպես աչքի էր զարնում նաև Ռինա Գոլիցինան, երբ նա խնդուն, ամբողջովին փայլելով այն մտքից, որ ինքը հասավ իր ուզածին, և հիմա ժողովրդի հետ, ժողովրդին խառնված տոնում է ժողովրդի պաշտամունքը վայելող ցարի թագադրությունը, իր կուզեն Ալեկի հետ շրջում էր խարույկների միջև։
«Շնորհավորում եմ, սիրունի կորիորդ»,
ձայնեց նրան ջահել մի բանվոր, բաժակը տանելով շուրթերին։
«Մի մերժիր մեր աղուհացը»։
«Շնորհակալություն»։
«Թող ձեզանուշ լինի»։
Օգնության հասավ Ալեկը, պարծենալով ժողովրդական սովորույթների իր իմացությամբ, և նրանք շարունակեցին քայլել։ Միշտ առաջին տեղերը գրավելու իրենց սովորությամբ, դաշտը կտրելով ամբոխի միջով, որ արդեն խուռն էր, այնքան շատ մարդ կար, որ չնայած վաղորդյան ջինջ օդին, դաշտի վրա թանձր մշուշ էր կանգնած նրանց շնչառությունից։ Նրանք գնացին ուղիղ դեպի տաղավարը, սակայն ոստիկանները չթողեցին նրանց։
«Ավելի լավ, խնդրում եմ, նորից գնանք այնտեղ»,
ասաց Ռինան, և նրանք կրկին վերադարձան ամբոխի մեջ։
«Փչում ես»,
ասում էր ընկերների հետ թղթե փռոցով ուտեստեղենի շուրջը նստած Եմելյանը, դիմադարձելով իրենց մոտեցած ծանոթ բանվորի այն խոսքին, թե նվերները տալիս են արդեն։
«Փչում ես»։
«Ես քեզ բան եմ ասում, օրենքից դուրս է, բայց տալիս են, տանում են մարդիկ, էլ կապոց, էլ բաժակ»։
«Պարզ է, աչքի թոս փչող արտելականներ են, նրանց ինչ կա որ, ում ուզում, նրան էլ տալիս են»։
«Բայց դա ինչ բան է, ոնց կարելի է էդպես օրենքի դեմ գնալ»։
«Ով է կարելի ինչ կարելին հարցնում»։
«Մենք էլ գնանք տղերք, հոչը պիտի նստենք ու դրանց նայենք»։
Բոլորը վեր կացան։ Եմելյանը վերցրեց իր շիշը, տակը մնացած օղիով, և առաջ գնաց ընկերների հետ։ Մի քանի քայլ էլ չէր գնացել, երբ ամբոխը սկսեց սեղմել այնպես, որ շարժվելը դժվարացավ։
«Ո՞ւր ես խցկվում, բա դու ո՞ւր ես խցկվում, մենակ դու ես, հա՞, լավ հերիք է»։
տեր, աստված ճխլեցին,
լսվեց կնոջ մի ձայն։ Երեխայի ճիչ հասավ մյուս կողմից։
Այ գրողը քեզ,
ի՞նչ ես անում էի, չլինի մենակ քեզ է բան պետք։
Եղած չեղածը կտանեն, դե մի թողեք ասնեմ դրանց,
պիղծ արարածներ, դե վեր։
Եմելյանն էր, որ բղավեց այդպես, և պրկելով զորեղ, լայն ուսերը ու գործի դնելով արմունքները, հնարավորին չափ արանք էր բացանում և մղվում առաջ, ինքն էլ լավ չիմանալով ինչի համար, գուցե այն պատճառով, որ բոլորն էլ նույնն էին անում, և նրան թվում էր, թե անպայման հարկավոր է ճեղքել գնալ առաջ։ Ետևի կողքերի մարդիկ ամենքը հուպ էին տալիս նրան, իսկ դեմի մարդիկ չէին շարժվում և առաջ չէին թողնում, և բոլորը գոռում գոչում էին, տնքում, ախ ու վախ քաշում։ Եմելյանը լուռ էր, և սեղմած առողջ ատամները ու հոնքերը խոժոռած չէր ընկճվում, չէր թուլանում, հրում էր առջևի մարդկանց, ու թեև դանդաղ, բայց առաջ էր շարժվում։ Հանկարծ զանգվածը ալեկոծվեց և հավասարաչափ շարժումից հետո նետվեց առաջ ու աջ։ Եմելյանը նայեց այն կողմը ու տեսավ, թե ինչպես իրար ետևից ինչ-որ բաներ էին թռչում ու ընկնում ամբոխի մեջ։ Չհասկացավ, թե ինչ էին, բայց մոտիկ մեկը կանչեց.
«Պիղծ նզովյալներ, արդեն ժողովրդի մեջ են շպրտում»։
Եվ այնտեղից, ուր թռչում էին նվերներով տոպրակները, ճիչ հաղաղակ, քրքիջ, լաց ու տնքոց էր հասնում։ Մեկը ուժեղ բոթեց Եմելյանի կողքին, նա ավելի մռայլվեց ու վրդովվեց, բայց դեռ ուշքի չէր եկել այդ ցավից, երբ տրորեցին նրա ոտքը։ Վերարկուն, նրան նոփնոր վերարկուն կարչեց ինչ-որ բանից ու պատառվեց։ Սիրտը լցվեց կատաղությամբ, և նա ամբողջ ուժով սկսեց ճնշել առջևիններին, առաջ հրելով նրանց։ Սակայն այդ պահին հանկարծ պատահեց մի բան, որ նա չկարողացավ հասկանալ։ Մինչ այդ նա ոչինչ չէր տեսնում իր առջև, մարդկանց թիկունքներից բացի, իսկ հիմա մեկեն դեմը բացվեց ամեն ինչ։ Տեսավ վրանները, այն վրանները, որտեղից նվերներ պիտի տային։ Ուրախացավ, բայց նրա ուրախությունը մի վայրկյան տևեց միայն, որովհետև անմիջապես հասկացավ, դեմը բացվեց լոկային պատճառով, որ իրենք հասել էին խանդակի, և բոլոր առջևինները, որը բերանք սիվայր, որը թավալ գլոր, թափվում էին մեջը, և որ ինքն էլ էր ընկնելու այնտեղ, մարդկանց վրա, և ուրիշները, ետևից եկողներն էլ իր վրա էին թափվելու։ Այստեղ առաջին անգամ սարսափ պատեց նրան։ Ընկավ։ Գորգակտոր գլխաշորով մի կին փռվեց նրա վրա։ Եմելյանը թափ տվեց գցեց նրան վրայից, փորձեց ետ դառնալ, բայց ետևից սեղմում էին, և ուժել չէր մնացել։ Նա շարժվեց առաջ, բայց ոտքերը կոխում էին փափուկ բանի, մարդկանց մարմինների վրա, տակից բռնում էին նրա ոտքերը ու ճչում։ Նա ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում, և ճեղքում անցնում էր առաջ մարդկանց վրայով։
«Եղբայրներ, ժամացույցս կտամ, ոսկե ժամացույցը, օգնեցեք, եղբայրներ»,
գոռում էր մեկը նրա կողքին։
«Հիմի ինչ ժամացույց, ինչ բան»,
մտածեց Եմելյանը ու սկսեց մագալցել խանդակի մյուս կողմը։ Նրա ներսում երկու զգացում կար, երկուսն էլ տանջալի, մեկը վախն էր իր համար, իր կյանքի համար, մյուսը չարությունը բոլոր այդ խելացնոր մարդկանց հանդեպ, որոնք նեղում էին իրեն։ Բայց միաժամանակ այն նպատակը, որ նա ի սկզբանե դրել էր իր առջև, հասնել վրաններին և նվերներով ու վիճակախաղի տոմսով տոպրակ ստանալ, ձգում տանում էր նրան։ Վրաններն արդեն աչքի առաջ էին, երևում էին արտելականները, լսվում էին այն մարդկան ճղավոցները, որոնց հաջողվել էր հասնել վրաններին, լսվում էր և տախտակե անցատեղերի ճարճատյունը, ուր խռնվել էր առջևի ամբոխը։ Եմելյանը մի քիչ էլ ուժերը լարեց, և արդեն մինչև վրանները հազիվ 20 քայլ էր մնում, երբ նա հանկարծ ոտքերի տակից, ավելի շուտ ոտքերի արանքից, երեխայի ճիչ ու լաց լսեց։ Եմելյանը ցած նայեց, գլխաբաց, պատառոտուն շապիկով փոքրիկ մի տղա ընկած էր երեսնի վայր, և միալար սրտակտուր լացով բռնել էր նրա ոտքերը։ Եմելյանի սիրտը հանկարծ մի տեսակ ճմլվեց, չքացավ վախը իր կյանքի համար, չքացավ նաև չարությունը մարդկանց հանդեպ, խղճաց տղայի, կռացավ վեր բարձրացրեց։ Սակայն ետևից եկողները այնպես սեղմեցին նրան, որ նա քիչ էր մնում տապալ վեր։ Տղան ընկավ ձեռքից, բայց նա անմիջապես բոլոր ուժերը լարելով նորից բարձրացրեց նրան ու գցեց ուսին։ Ետևից սեղմողները սկսեցին ավելի քիչ ճնշել, և Եմելյանը այդպես մի որոշ տեղ տարավ տղային։
«Դրան տուր էստեղ»,
ձայնեց Եմելյանին կիպ կպած գնացող կառապանը, վերցրեց տղային և բարձրացրեց բազմությունից վեր։
«Վաս տուր մարդկանց վրայով»։
Եվ Եմելյանը, ետ նայելով, տեսավ, թե ինչպես տղան, մերթ սուզվելով ամբոխի մեջ, մերթ բարձրանալով նրանից վեր, մարդկանց ուսերի և գլուխների վրայով հեռանում էր ավելի ու ավելի։ Եմելյանը շարունակեց առաջ շարժվել։ Չշարժվելը անկարելի էր, բայց հիմա արդեն նրան չէին հետաքրքրում նվերները, այն, որ հասներ վրաններին։ Նա մտածում էր տղայի մասին, այն մասին, թե ուր կորավի աշան, և տրորված մարդկանց մասին, որոնց տեսել էր խանդակ անցնելիս։ Հասնելով վրաններին, նա տոպրակ ու բաժակ ստացավ, բայց դա այլևս նրան չուրախացրեց։ Առաջին պահ նրան ուրախացրեց այն, որ այստեղ հրմշտուկ չկար, կարելի էր շնչել ու շարժվել, բայց հենց նույն պահին ուրախությունը չքացավ այստեղ տեսած պատկերի առաջ։ Իսկ տեսածը զոլավոր ծվեն-ծվեն զգեստով, գզգզված խարտիաշ մազերով ու կոճակավոր կոշիկներով մի կին էր, որ փռված էր մեջքի վրա, և կոշիկներով ոտքերը ուղակի տնկված էին վեր։ Մի ձեռքն ընկած էր խոտին, մյուսը ծալած մատներով հանգչում էր կրծքի տակ։ Դեմքը գունատ չէր, այլ կապտավուն ջերմակ, ինչպես լինում է միայն մեռածների կերպարանքը։ Այդ կինը առաջինն էր մահացու ճզմվել ու դուրս նետվել այստեղ, ցանկապատից այս կողմ, թագավորական տաղավարի առաջ։ Այն ժամանակ, երբ Եմելյանը տեսավ մեռած կնոջը, վերջինիս գլխավերևում կանգնած էին քաղաքապահ երկու ոստիկան, և նրանց մեծավորը ինչ-որ բան էր կարգադրում։ Անմիջապես գազակներ մոտեցան, հրամանատարը հրաման տվեց, և նրանք նետվեցին Եմելյանի ու այդտեղ կանգնած մյուս մարդկանց վրա, և ետ քշեցին դեպի բազմությունը։ Եմելյանը նորից ընկավ ամբոխի մեջ, նորից հրմշտուկ և առաջվանից ավելի սաստիկ։ Նորից կանանց, երեխաների ճիչ ու տնքոց, նորից մարդիկ տրորում էին ուրիշ մարդկանց, և անկարող էին չտրորել։ Բայց Եմելյանի մեջ այժմ արդեն ոչ վախ կար իր կյանքի համար, ոչ չարություն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ճզմում էին իրեն։ Նա մի ցանկություն ուներ միայն՝ հեռանալ, ազատվել, գլուխ անել այն ամենից, ինչ ծագել էր հոգում, ծխել ու խմել։ Նա անասելի ծխել ու խմել էր ուզում, և նա հասավ իր ցանկացածին, դուրս եկավ բաց տեղ և ծխեց ու խմեց։ Իսկ ալեկին ու ռինային ուրիշ բան պատահեց։ Ոչ մի անակնկալի չսպասելով, նրանք շրջում էին խումբ-խումբ նստած մարդկանց միջև, սրուցելով կանանց երեխաների հետ, երբ հանկարծ ամբողջ բազմությունը նետվեց դեպի վրանները, հենց որ լուր տարածվեց, թե արտելականները նվերները տալիս են ապօրինաբար։ Ռինան դեռ ուշքի չէր եկել, երբ արդեն կտրվել էր ալեկից, և ամբոխը նրան տանում էր չգիտես ուր։ Սոսկումը պատեց նրան, աշխատում էր լուր մնալ, բայց չէր կարողանում, և ճչում էր գթություն հայցելով։ Սակայն գթություն չկար, նրան սեղմում էին ավելի ու ավելի։ Զգեստը պատառվեց, գլխարկը թռավ գլխից, նա չէր կարող հաստատ ասել, բայց թվաց իրեն, թե պոկեցին իր շղթայով ժամացույցը։ Ուժեղ աղջիկ էր նա, և կարող էր դեռ ոտքի վրա մնալ, բայց հոգեկան սարսափը տանջալի էր, և նա շունչ առնել չէր կարողանում։ Ծվատված հագուստներով, հոգնատանջ, նա էլի մի կերպ պահում էր իրեն, բայց այն պահին, երբ կազակները նետվեցին ամբոխի վրա ետ քշելու, Ռինան հուսահատվեց, ու հենց հուսահատվեց, թուլացավ, և ուշքը գնաց։ Ընկավ ու այլևս ոչինչ չէր հիշում։ Երբ ուշքի եկավ, երեսնի վեր պառկած էր խոտերի վրա։ Արհեստավորի տեսք ունեցող փոքրիկ մորուքով, պատառոտում վերարկուով մի մարդ պպզել էր նրա առջև ու երեսին ջուր էր ցողում։ Երբ Ռինան բացեց աչքերը, այդ մարդը խաչակնքեց երեսը ու մնացած ջուրը մի կողմ թափեց բերանից։ Եմելյանն էր։
«Որտեղ եմ ես? Ո՞վ եք դուք»։
«Խոտին կայում եք»։ «Իսկ ես ո՞վ եմ»։
մարդ եմ։ Ինձ էլ լավ չխլտեցին, բայց մեզ նմանները ամեն ինչի դիմանում են, ասաց Եմելյանը։
Իսկ սա ինչ է։
Ռինան ցույց տվեց իր փորի վրայի պղնձադրամները։
Դա էլ ուրեմն մարդիկ կարծել են մեռել է, դրել են թաղման համար։ Իսկ ես որ լավ նայեցի, ասի ինձ ու ինձ, չէ, ողջ է, սկսեցի ջուր ցանել։
Ռինան դիտեց իրեն ու տեսավ, որ լրիվ բսկտված է, և մերկ է կրծքի մի մասը։ Ամաչեց, անծանոթը հասկացավ ու վերարկուով ծածկեց նրան։
Բան չկա, օրիորդ, կարևորն է, որ ողջ ես։
Մոտեցան էլի մարդիկ, քաղաքապահ մի ոստիկան։ Ռինան բարձրացավ, նստեց ու հայտնեց, թե ինքնում աղջիկն է և որտեղ է ապրում, իսկ Եմելյանը գնաց կարգ բերելու։ Արդեն շատ մարդիկ էին հավաքվել, երբ Եմելյանը եկավ կարգով։ Ռինան վեր կացավ, նրան ուզում էին օգնել, որ կարգ նստի, բայց ինքը նստեց։ Նա ամաչում էր միայն իր բսկտված տեսքից։
«Հա, իսկ եղբայրդ ուր է?»
հարցրեց մոտեցած կանանցից մեկը Ռինային։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»,
ասաց Ռինան հուսահատ։ Երբ տուն հասավ, իմացավ, որ Ալեկը, հրմշտուքը սկսվելուն պես, կարողացել էր դուրս պրծնել բազմության միջից ու տուն վերադառնալ լրիվ անվնաս։
«Այնա փրկեց ինձ»,
ասաց Ռինան։
«Եթե նա չլիներ, չգիտեմ, թե ինչ կլիներ վերջս»։ «Ինչ է ձեր անունը»՝
դարձավ նա Եմելյանին։
«Իմ… իմ անունն ինչներիդ է պետք»։
«Ախր իշխանի աղջիկ է»՝
հուշեց նրան կանանցից մեկը։
«Հարուստ»։
«Հետս եկեք գնանք հորս մոտ, նա երախտահատույց կլինի ձեզ»։
Եվ հանկարծ Եմելյանի հոգում այնպիսի զորեղ զգացում ծնվեց, որ նա չէր փոխի 200 հազարանոց շահումի հետ։
«Հետ էր պակաս, չէ, օրիորդ, ձեզ համար հանգիստ գնացեք»։ «Ինչ հատուցելու բան կա որ»։
«Ոչ, այդպես մի ասեք, ես ինձ հանգիստ չեմ զգա»։
«Գնաս բարով, օրիորդ, աստված քեզ հետ»։ «Մենակ վերարկուս մի տանի»։
Եվ նա ժպտաց այնպիսի ատամնաշող բերկրալի ժպիտով, որ Ռինան հիշում էր իբրև սփոփանք իր կյանքի ամենածանր պահերի։ Եվ Եմելյանն էլ էր համանման առօրյա կյանքից դուրս բերող առավել բերկրալի զգացում ապրում, երբ հիշում էր խոդ ինկան և այդ օրիորդին ու վերջին խոսակցությունը նրա հետ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։